тамырткалардын капысынан бөлүнүшү пайда кылат. Изилдөөнү жүргүзгөн окумуштуулар онкологиялык оорулардын 3/2 адам ДНКсындагы клеткалардын капысынан бөлүнүшү пайда кыларын, ал эми 1/3 гана адамдын генетикасы жана айлана чөйрөдөгү жагымсыз шарттар себеп болорун белгилешкен. Изилдөөнүн авторлорунун бири АКШдагы Джон Хопкинс университетинин онкология боюнча профессору Берт Вогельштейн тамеки чегүү сыяктуу жаман адаттар рак менен оорунун тобокелдигин көбөйтөт, бирок анын негизги себеби боло албайт деген жыйынтыкка келишти.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, биз ошондой эле уюлдук телефондон тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт. Аба температурасы түнкүсүн чүй өрөөндө 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 23 градуска чейин, күндүз 15 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-2 градуска чейин жылуу, деп кабарлашты аба ырайы маалымдоо борборунан. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 2015 жылды улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялады. Ага ылайык, быйыл жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүү, жумуш орундарын түзүү, эмгек акыны көбөйтүү, энергетиканы өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу маселелерин аткаруу зарыл экени Атамбаевдин жарлыгында жазылган. Кыргызстан ар жылы бирден багытка басым жасап, жылды ошол багытка арнап келет. Андан кандай майнап чыгууда? Быйыркы жылдан эмнелерди күтүүгө болот? Кабарчыбыз Али Токтокунов чечмелегенге аракет кылды.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнү жетектеген президенттердин баары ар жылы бирден тармакка басым жасап, быйыл мындай жыл деп белгилеп келишет. Буга чейин Тоолор жылы, Элет жылы, Үй бүлө жылы, Айтматов жылы, кыскасы алардын көбү элдин эсинен деле чыгып калды окшойт. Ошентсе да салтты бузбай быйылкы жылга да ат берилди. Аны президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов угузду.
Элдин жашоосун баягы жакшыртуу максатында андан тышкары биздин былтыр мамлекетибизди бекемдөө деп жарыяланбады беле.
Ооба.
Ошону улантуу максатында андан тышкары биздин баягы өндүрүштү жана ишкерди колдоо жана өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана Кыргыз Республикада ири составдуу программаларды жүзөгө ашыруу үчүн 2005 жыл улуттук экономика чыңдоо жылы деп жарыяланды.
Быйылкы жылга сарасеп салаардан мурдагы жылга кылчаялы. 2014 мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп белгиленген. Андан көп деле майнап чыкпаганын депутат Бактыбек Калмаматов чечмелеп берди.
Бизде мындай мамлекетти бекемдөөгө байланыштуу быйыл мындай дүйнөлүк көчмөндөр оюну, биздин каада салтка, тарыхыбызга байланыштуу бир топ иш чаралар өткөрүлдү. Бирок мамлекетти бекемдөө бул тигил же бул той топур менен байланыштуу эмес. Мамлекеттин бекемдүүлүгү бул анын чек арасы жана күчтүү бакубат экономикасы. Тилекке каршы биз мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына байланыштуу чоң бир экономикалык өзгөрүү жасай алган жокпуз. Жада калса Кыргызстанга таандык болгон эң ири ишкана экономикага байланыштуу деген культурдун да маселесин чечип бүткөн жокпуз.
Ишкер Манас Саматов буга чейин кайсы бир тармактын жылы деп жарыяланып келгени менен алардан эч кандай пайда болбогон, бул жыл деле ошолордун бири катары өтүп кетэрин айтып ишенбей турат.
Эч кандай пайда болгон жок. Мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылы деп туруп, мамлекеттүүлүктүн тамырына балта чаап, бажы сой билимдигине кол коюп беришти мисалы үчүн. Кантип түшүнсө болот? Ошондуктан мындай жомокторго мен кескин каршымын. Элди алаксытма ыкмалардын бири болчу. Биз мындай бир арзан көз караштар менен, арзан идеология менен жашабашыбыз керек. Биз эл катары, мамлекет катары башка фундаменталдуу проблемаларды толтура.
Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров кайсы бир багытка басым жасап, аны приоритет катары карап өнүктүрүүгө каршы эмес, бирок мурдагы жылдардагы экономикалык көрсөткүчтөргө таянып, быйыл аны кантип чукул көтөрүп кетебиз деген суроо коет.
Жыл аяктап атканда президент пресс конференция бергенде мына 4 жылдан
бери бир да ишкана курула элек деди да. Анан 4 жылдан бери курулбаса быйыл кандай кылып курабыз? Анан кайсы секторлорду кура алабыз? Анан ошону менен бирге мына жол картасында жылына 70 миңден жумуш орун түзүлмөк. 3 жыл өттү, 210 миң орун түзүлбөй калды. Быйылкы 70 миңди кошкондо 280 миң жумуш орунду түзүш керек да. Муну өкмөт өзү түзө албайт, муну ким түзөт? Ошо орто жана чакан бизнестегилер, анан ири чоң проектлер дагы турмушка ашыш керек. Келекке каршы жанагы дүйн бизнес деп коет, бизнесмендерге шарт түзүү боюнча рейтингте Кыргызстан былтыр 99 орунга кайра келип калыптырбыз да.
Жапаровдун айтымында көпчүлүк экономикалык пландардын жүзөгө ашырылышы узак убакытты талап кылат. Аны ырааттуу аягына чыгарыш үчүн өкмөт туруктуу иштеши керек. Жакында маалымат жыйынын өткөрүп жатып да президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда жалпы баасы 7 миллиард долларлык 24 экономикалык улуттук долбоорлор акырындап ишке ашырылып жатканын, алар бир нече жылдык убакытты аларын белгилеген. Ал эми Кыргызстанда өкмөт жыл сайын алмашып турары, өзгөчө шайлоо алдында аткаруу бийлигинин географиясы өзгөрүп турары маалым. А быйылкы жылы Кыргызстанда эң ири парламенттик шайлоо өткөнү турат. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 1-январдан баштап Орусияда чет элдик жарандар жөнүндөгү жаңы мыйзам күчүнө кирди. Агалар эми КМШ өлкөлөрүнөн жумуш издеп баргандар патент алуусу шарт. Былтыр Москва шаарында иштегендер үчүн патент баасы 4000 рубль деп айтылып келинсе, штабта патент акысы 16 000 сомго чейин чыгып кеткендиги кабарланууда. Мындай жагдайда акчасы тартыш эмгек мигранттары кайра эле жашыруун иштегенге аргас болорун эксперттер айтып жатышат. Теман кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
5-6 айга кыргызстандык мекендештер ушака иштегени келбей турганы деле жакшы да. Мына бүгүнкү күндөн тартып патенттин жасалышы 12 миңден 16 миң рубльга чейин көтөрүлөт.
4 жылдан бери Москва шаарында эмгектенген Улан Болотовдун айтымында учурда Орусияда патентке ортомчу болуп акча жасап алууга шымаланып киришкен жарандар пайда болду. Анын үстүнө үстөгүн кошуп туруп документ жасатып алган күндө деле жумуш табуу маселеси кыйындап баратат дейт Улан.
Мындайча орто эсеп менен алып караганда жатаканага ар бир мигрант 5000 рубльдан берсе, тамак ашына 5000, күнүмдүк баскан турганы болуп 5000 кетет бир айда. Ошону менен бир жылда биз эле киши 228000 сарптайт экенбиз. Айлык акыбыз орто эсеп менен деген 220000 болот. Эч кандай бул жерде эмеси, азырынча менин боюнча пайдасы жок.
Бирок Улан Болотов өзү анткен менен эгер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кирсе, ал жактагы мигранттар үчүн болгон жумуш табуу шарт чаанисы өзгөрөткө деген үмүт бар экенин кошумчалады. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан патенттин баасы ар аймакта ар башка суммада болору, алардын ичинен эң кымбаты Москва шаарында 4000 рубльдин тегерегинде экени айтылган эле. Бүгүнкү күндө ал баа эмнеге кымбаттап кеткенин Орусияда мигранттарды коргоо борборунун жетекчиси Чолпон Осмонова мындайча түшүндүрдү.
Патентти бир фирмалар аркылуу общий алганы жакшы да, аларга кечке туруп бир жумала өткөрө албай калышат, албай да коюшат. Анан 16000 чыгышы мүмкүн, анткени страховойду көбөйтүп коюшу мүмкүн, медицинанын баасын көтөрүп коюшу мүмкүн. Орус тилинен мен көзүм жетет, мисалы үчүн тажик, өзбектер, анан биздин мисалы үчүн алыскы райондон келген кыргыздар өтпөй калышы мүмкүн, аны дагы 5000 сатып алат деген маалымат жүрүп атат.
Чолпон Осмонова учурда патент системасы эмгек мигранттар үчүн мурдагыдан эки эсе кыйынчылык жаратканын белгилеп кетти. Мигранттардын айтымында мындай кыйынчылык бир гана Орусиянын чоң шаарларында болуп жаткан жок. Маселен, аталган өлкөнүн түштүк Сахалининде эмгектенип жаткан Альфиза Табылдиева өзү жүргөн шаарда патент алуу арзан болгону менен айына 4000 төлөөгө туура келерин айтат.
Айына мурда 1216 сом төлөсөк, эми январдан баштап 4000 төлөйсүңөр деген гана эме бар алдыбызда бизде.
Мындан сырткары Альфиза патент берүүдө Орусиянын федералдык миграция кызматы Советтер Союзунун курамында турган учурда мектепти аяктаган жарандарга жашыл патент берип, алардан орус тили, тарыхы боюнча сынак албай турганын, ал эми эгемендик жылдары мектепти аяктаган мигранттарга сары патент берип, алар жогорудагы сабактардан сынак тапшырышы зарыл экенин айтат. Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаевдин пикиринде, Орусияда жүргөн мекендештерибиз учурда жаңы эреженин негизинде чыгарылган патентти ала элек, бирок 1991 жылга чейин кийин мектепти бүткөндөргө башка, эгемендик мезгилинде мектепти бүткөндөргө башка түстө патент берилери тууралуу маалыматы бар.
Экзамен алуу системасын киргизгенде ошол 91 жылга чейин эгер мектепти аяктаган деген күбөлүк документи болсо, бул ошол экзаменден тапшыруудан бошотулат да.
Айтбаев Орусияда мигранттардын басымдуу бөлүгү буга чейин патент алып, аны менен иштеп келгенин, алар мөөнөтү бүткүчө жарактуу болорун да айта кетти. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин миграциялык саясат башкармалыгынын башка адиси Улукбек Бекенов болсо, мигранттар туш болгон жогорудагы көйгөйлөр Кыргызстан май айында Евразия экономикалык шериктештигине кирери менен аяктайт деп ишендирүүдө.
Ратификация процедурасы мына биздин президентибиз айтып атат, 9 майга чейин бүт баарын бүтүрөбүз депчи. Ошол 9 майда ошол ратификация бүт процедуралар бүткөндөн кийин гана биздин жарандар аякта эчтеке албай эмгек келишими менен эле иштей алышат.
Антке менен Орусиянын өкмөттүк сайты жаңы жылда министрлер кабинети 2015 жылга сырткы өлкөлөрдөн 126 000 мигрант кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар экени тууралуу маалымат таратты. Бул өткөн жылдагыга караганда 20 000 аз. Анын ичинен аймактардын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү да чектелүү экени көрсөтүлгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузганы үчүн Екатеринбургдагы миграциялык борбордо Кыргызстандын 15 жараны кармалып турат. Бул тууралуу Азаттыкка Екатеринбург шаарындагы башкы консулдуктан кабарлашты. Ооганстандын Гилмен провинциясындагы 20 кишинин өмүрүн алган окуяга өкмөттүк аскерлер айыпталууда. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Украинадагы Интер телеканалы жаңы жылдык концертте өлкө чыгышындагы жикчилерди колдогон орусиялык ырчылар катышкан концертти көрсөткөнү үчүн сынга кабылды. Кыргызстандык оор атлетчи Кадырбек Айтбеков жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда коло байгенин ээси болду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуялардан. Ооганстан түштүгүндөгү Гилмен провинциясында кандуу окуя болду. 31 декабрда Сангин районунда үйлөнүп тоюп жаткан үй минометтен аткыланып, кеминде 20 адам өлдү, 50 ашык киши жаракат алды. Буга жырданган ондогон адамдар айыпкерлерге жазалоону талап кылып 1 январда Сангин шаарында демонстрацияда өткөрүштү. Минемет чабуулуна жооптуу делип ооган армиясынын 3 жоокери жана командири камакка алынганы маалымдалууда. Окуянын чоо жайын Амирбек Азам уулу баяндайт.
2 январда Гилмен провинциясынын губернаторунун орун басары Мухаммед Жан Расульярдын билдиришинче, Сангин шаарындагы миномет чабуулунан өлгөн 20 адамдын 17 аялдар менен балдар экен. Үйлөнүү тою болуп жаткан үй тараптан алыс эмес жердеги аскери бекетке согушчандар кол салгандан кийин аскерлер минометтен атып жооп берген, дейт Расульяр Франс Пресс агенттигине. Анын айтымында сот кандуу блогунго жооптуу деп Гилмен провинциясынын борбору Лашкаргах шаарында ооган куралдуу күчтөрүнүн 1 офицерин жана 3 жоокерин камакка алсын деп чечкен. Мурдараак кырсыктын себептерин жана кандай жагдайда болгонун жайында иштеп жаткан атайын комиссия аныктайт деп билдирген болчу Азаттык радиосунун ооган кызматына Гилмен провинциалдык бийлигинин өкүлү. Сангин шаарынын атын атабаган тургуну Эркин Ооганстан радиосунун кабарчысына көзсүз ракета анын үйүн кыйратып балдарын да жайран кылганын айткан болчу.
Ракета менин үйүмдү кыйратты. Келиним жарадар болду. Менин балдарым өлдү, жарадар болгондору да бар. Менин эжелерим өлдү. Таякемден да ажырадым. Менин үй бүлөмдөн 10-15 адам өлдү же жарадар болду. А баардыгы 40 чакты адам курман болду. Алардын арасында меймандар да бар эле. Биздин айлыбыз талиптердин башкаруусунда.
Ракета чабуулуна жооптууларды жазага тартууну талап кылып 1 январда ондогон тургундар Сангин шаарында көчө жүрүшүн өткөрүшкөн. Сангин шаары Гилмент дарыясынын боюнда жайгашкан. Шаар 1 жылдан бери ооган армиясы менен полициясынын колунда. 2014 жылдын июнь-ноябрь айларында Гилмент провинциясында Ооганстандын коопсуздук күчтөрү 1300дөн көп аскерин жоготту. Ооганстандын коопсуздук күчтөрү былтыр июнь-ноябрь айларында эле Гилмент провинциясында 1300дөн көп аскерин жоготту. Жалпы өлкө боюнча 1 жылда ооган армиясы жана полициясы 5000ден көп мүчөсүнөн ажыраган. Бул 2001 жылы талиптерге каршы согуш башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. 2015 жылдын 1 январынан тарта Ауганстандын коопсуздугу үчүн 350 000 колду улуттук армия жооп берет. Себеби 2014 жылдын аягында НАТО башындагы көп улуттуу күчтөр Ауган жериндеги согуштук миссиясын аякташкан. Бирок өлкөдө 13 000 чет элдик аскер калды. Алардын көбү америкалык жоокерлер. Кажыбас колдоо деп аталган 2 жылдык миссия менен калган бул күчтөр Ауган армиясын машыктырууга көмөктөшөт. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 2014 жылы талип козголоңчулары менен Ауган армиясы ортосундагы салгылашуулар маалында бири дегенде 3188 карапайым жаран дапаат болгон. Өлкөдө буга чейинки жылдары бир жыл аралыгында мынча көп жай тургун уруштун кесепетинен курман болгон эмес деп белгиленет Улуттар Уюму өткөн аптада жарыялаган бул докладта.
Амирбек Азам улу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кечки азаттыктан бери устланты эми кайра жерликтүү темаларга кайрылабыз. Кыргызстандын 2015 жылдагы биринчи мыркайы жаңы жыл түнү Борбордогу төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келди. Жалпысынан жыл тогуп жаткан учурда 20 ашык мыркай төрөлдү. Болжолдуу маалыматтарга караганда Кыргызстанда балдардын төрөлүүсү азыр өсүү жолунда. Бирок ошол эле учурда дарыгерлер наристелердин саламаттыгы канааттандыраарлык болбой жаткандыгын айтышып, муну энелердин өздөрүнүн жана балдардын саламаттыгына маани бербестиги менен түшүндүрүшүүдө. Кийинирээк Айгерим Акылбекованын радио материалында сөз болот.
Декабрынан 1 январга караган түнү Бишкек шаарындагы бир эле төрөт үйүндө 24 мыркай төрөлүп 2015 жыл жакшы жүрүлгө менен башталды. Жаңырган жылдын биринчи бөбөгү Бишкектеги экинчи төрөт үйүндө жарыкка келген. Анын артынан ушул эле төрөт үйүндө 13 кыз, 11 эркек мыркай төрөлдү. 12'ден бир аз өткөндө көз жарып, учурда наристесинин жытын искеп отурган Сейил Жолдошбекованын айтымында ал мөөнөтүнө жетпей төрөгөн.
Аябай жакшы. Сүйүндүм, аябай кубандым. 15 январга срок берген. 15 январга жетпей 31-инде келдик мен сага.
Жолдошуңуз
жанынызда болду. Ооба, жанымда болду. Ооба. Үйлөстүм, анда чоң билип болду.
Азыр сиздин сөзүңүз кандай баласыз?
Жакшы. Жакшы, балам да жакшы.
Сейил төрөп жатканда күйөөсү жанында болду. Мындай өнөктөштүк ыкмасы Кыргызстандын төрөт үйлөрүндө кадыресе көрүнүшкө айланып калды. Жаш үй бүлө баланын ысымын анын чоң ата энесинин кабылуусу менен Нурсултан деп аташкан. Экинчи төрөт үйү бир нече жылдан бери өлкөдөгү эң көп мыркай төрөлгөн төрөт үйү катары айтылып келет. 2014 жылы бул жерде 8000 ашыгыраак бала төрөлүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 1000 бала көп төрөлгөн. Аталган төрөт үйүнүн дарыгери Наргиза Алымованын айтымында учурда жаңы жыл түнү жарык көргөн балдардын ден соолугу жакшы.
24 болду төрөт, анын ичинде 5 кесар жарымдуу менен болду. Анын ичинде 13 кыз төрөлдү и 11 уул төрөлдү. Биринчи төрөгөнү биз роддомдо болуптур. Сейил деген айыбыз уулду болду. 12'ден 24 өткөндө уул төрөдү. Вот они были очень довольны родами.
Мамлекеттик калкты каттоо кызматынын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2014 жылы төрөлүүнүн өсүшү байкалган. Маселен, өткөн жылдын 9 айралыгында эле республика боюнча 122 000 ашык ымыркай катталган. Деген менен ымыркайлардын ден соолугу да чоң маселе жаратып келет. Өзүнүн атын атагысы келбеген Борбор калаадагы төрөтканалардын бириндеги дарыгердин айтымында, акыркы жылдары операциялык жол менен көз жарган энелер 3-5 жылдык тыныгуу талап кылынарын эске албай эле бир жылдан кийин кайра эле төрөгөнү келип жатышат. Кесарево сечение ыкмасы менен курсакты кесип, баланы төрөтүү эне баланын саламаттыгын тобокелчиликке салуу менен барабар.
Балык башынан сосуйт дегенде биздики эң негизги биздин саламаттык сактоо министрлигинен башынан эч кандай планык акциялар эч кандай жүрбөйт да. Мында поликлиникалардан башталат мунун баарычы. Көбүнчө жаш айымдарыбызга эч кандай информация жок да, анан өздөрү деле эч кандай изденишпейт. Азыркы кыздар кайра эле кесирова болгондон кийин эле кайра эле бир жарым кайра эле кесирова болуп калышат да.
Гинеколог дарыгер Алмаз Замакеева да энелерди тобокелчиликке барбоого, саламаттыкка маани берүүгө чакырды.
Негизи аял иши кесирадан кийин 3 жыл 4 жылдан кийин
кайра төрөсө болот да. Себеби бул аялдын ден соолугуна да зыян жана болочоктогу баласына да чоң зыян келтириши мүмкүн. Тубаса патология оорулар болот, ооба болушу мүмкүн. Себеби бул энеден кийин бул эненин ден соолугу кандай болсо ошо балага таасир этет да баары бир.
Мындан 3 жыл мурун ушул эле экинчи төрө түйүндө жарык көргөн эки наристе дүйнөдөгү 7 миллиардчылар тобундагы балдар деп табылып, расмий салтанат менен белгиленген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт жаңылыктарынан. Кыргызстандын 21 жашка чейинки футбол курамасы шериктештик кубогуна даярдануу үчүн Катар өлкөсүнө машыгууга барышат. Оор атлетика боюнча Азия чемпиондугунда кыргызстандык Кадырбек Айтбеков коло байгенин ээси болду. Ушул жана башка спорт жаңылыктар менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров тааныштырат.
Ушул күндөрү Катардын борбору Доха шаарында оор атлетика боюнча жаштар арасында Азия чемпиондугу өтүүдө. Мелдешке 25 өлкөнүн спортчулары катышууда. Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын вице-президенти Улан Молдодосовтун Азаттыкка билдиргенине караганда, Кыргызстандан 4 оор атлетчи өлкө намысын коргоого аттанган. Мелдештер 1 январда башталып, 7 январга чейин уланат. Алгачкы мелдеш күнүндө кыргызстандык Кадырбек Айтбаев 50 кг салмактагылар арасында күч сынашууга чыгып, коло байге тагынды. Ал булкуп көтөрүүдө 85 кг салмакты, түртүп көтөрүүдө 100 кг салмактагы темир чоюнду көтөрүп, 3-чү орунду алган. Бул салмакта 1-чи орунду Казакстан, 2-чи орунду пакистандык оор атлетчи алды. Жакынкы күндөрү 69 кг салмакта Анардин уулу Аскат, 77 кг салмакта Курсант Төлөнов жана 85 кг салмакта Урмат Сыргабаев өз салмактарында таймашка чыгууга даярданууда. Быйыл 2015 жылы Кыргызстанда спорттун массалык түрлөрү жана кышкы спорттун түрлөрү боюнча спорттук мектептер ачылат. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кадырбек Эргешов Азаттык радиосуна 2014 жылдын жыйынтыгына арналган уктурууда билдирди. Анын айтымында спорттун аталган түрлөрүнө мамлекет тарабынан акыркы жылдары көңүл бурулбай, көптөгөн мектептер жабылып, машыктыруучулар кыскартылып, спортчуларды даярдоо начарлап кеткен.
Союз тараганга чейин бизде Кыргызстанда 4 миллион элге 1000ден ашык спортивный мектептер барбычы. Бүгүнкү күндө мына 6 миллион элибизге бар болгону 100 жетпеген мектебибиз бар, спорт мектептерибиз бар. Каражатты таптырып атабыз. Оюбузда бар 6-5 мектепти ачканга, спорт оюндары боюнча, кышкы түрлөр боюнча мектептер ачкангачы, жалаң эле бокс менен барбага эме кылбай.
Массалык спорттун түрлөрүнө арналган мектептер спорттун волейбол, гандбол жана баскетбол түрлөрүнө арналган. Эртең 3 январда Бишкекте кичи футбол боюнча Наристе 2015 кубогу үчүн эл аралык мелдеш башталат. Кыргызстандын футзал лигасынан билдиришкендей, мелдешке Кыргызстан жана Казакстандан 45 команда катышып, 4 топто медаль үчүн ойношот. Байгелер 35 жаштан жогорку жана 45 жаштан жогорку курактагылар арасында ардагерлердин командасы, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен түзүлгөн командалар арасында ойнотулат. Кожомкул атындагы спорт ордосунда болгон Наристе кубогунун оюндары 8 январга чейин созулат. Кыргызстандын футбол боюнча 21 жашка чейинки улуттук курамасы бүгүн 2 январда Катардын Доха шаарына окуу машыгууга сапар алышты. Бул тууралуу улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Мирлан Эшенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Доха шаарындагы 10 күнгө созулган машыгуу Орусиянын Санкт-Петербург шаарында боло турган шериктештик кубок үчүн мелдешке даярдык катарында өткөрүлөт. Курамынын катарына 24 футболчу кирген.
Составда жарымы жаш балдар, келечекте ойлоп жатабыз. 97'ден 3 киши, 96'дан 3 киши, 95, 7 киши, 94 жыл. Кыргызстандын оюнчуларына бираз опыт жетишпей жатат. Даярдык көрүп, духу күчтүү болсун деп чогуу алып, чогуу тренировка кылабыз. Атайын лидерлер алынган ар бир возрасттан.
Шерттештик кубогунун оюндары 16 январдан 25 январга чейин уланат. Чучугулак кармашуунун жыйынтыгында Кыргызстан Б тайпасына бөлүнүп, Латвия, Молдова жана Орусия командалары менен ойнойт. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык KG сайтынан окуңуз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.